Ευχαριστώ όλες την αγάπη. Διότι φάνω ρομό για κασούλιστα. Via fanno romo guidata a Gemata Galgalsati la Maura Kaksati Sadit Metrobandi di Damila Madi Damishan Sodomito Kofi Vio e 24 Nile Sati Raja Kasul Girtani Ayu Jalgam Fulbani Sorba Baruch Malamav di Damakes Dir Guia Labor Day Okana Mo Guia Hoji Fuggetati Guia Hoggeta Hoji Sati Ingalate Faccia Moa Neke Dabria Daccia Ulfesen Wana Rasani Kopesen Odun Jalgam Attindu Batuana Fedda Barra Ansora Lachet Yala Netto Dunutem
Attamoltan kabajamtota daggeeffatoota keenya oduun wiixata galgalaarraaf qabnu kuno. Tigraay keessatti filannoo gaggeeffamuuf jedhu taajjabuuf kagaafatan namoonni 60 caalaan biyya keessaa eehamni kan kennameef ta'uu komishinni filannoo Tigraay beeksisee jira. Biyya alaarraa kan gaafatan lammii Norway Trondheim eehama argachuu isaanii kan ibse komishinni kun qophiin filannoof barbaachisu martis xumuramuu dubbata. Dhaabbatoota Tigraay keessaa kanneen filannoo kana taajjabuu fi gaafatan keessaa hawaasni sibiilii bakka bu'ee ka jiru dhaabbati Sabhidri jedhamu TPLF madaalaa mitii jechuudhaan yaada waan dhiyeessef yeroof taajjabdummaa keessaa ugguramuun ibsameera. Sabaahimaan 15 caalan biyya keessaaf alaa eehama argatanii bulchiisa naannoo Tigraay seenuunis ibsamee jira. Sabaahimaan biyya keessaa kanneen ammaan dura Tigraay keessatti filannoon gaggeeffamuu hin qabu jechaa turanis Tigraayin seenuu kan hin dandeenye ta'uu komishinichi beeksisee jira. Filannoon kun roobii iftaanii gaggeeffamuuf ka jiru ta'uu Mulugeetaas Bahaa Maqaleerraa gabaaseera. Oduu biraan oduu gabaasaan VOA Simon Marks har'a ganama dirree xayyaaraa booleetti oduu gabaastota biyya keessaa sadii fi nama ka biraa xayyaara gara Maqaleetti balali'u seenuuf yeroo yaalanitti tika nagaa ka biyyoolessaa fi tajaajila nageenyaan dhorkamneerra jechuudhaan Tiwiitarii irratti barreesseera. Bilbilli harkaa kompiitariin harkatti qabanne yookaan laaptooppiin fudhatameera. Miidiyaalee hawaasaa irraa waan maqaa keenyaan bananne cufameera jedhee jira. Gama kaanii Reuters akka gabaasetti gaazexessoota 4 fi gurmuu gorsitootaaf xiinxalaa gameessa nama ta'e tokko dabalatee yoo xiqqaate namni 12 wiixata har'aa balalii xayyaaraa gara Tigraayitti godhamu irraa dhorkamuu isaanii gabaasee jira. Kanneen ugguraman kun akka jedhanitti waa'ee filannoo akka hin gabaafamneef ta'uu mala jedhu. Waajjirri muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kanarratti deebii akka kennuuf gaaffiin dhiyaate deebii kan hin arganne ta'uu dhaabbati oduu Reuters gabaaseera. Hagayya 30 bara 2012 jechuun sanbata darbe manni marii federeeshinii Itoophiyaa waa'ee filannoo bulchiisa naannoo Tigraay kan ilaaleen murtii dabarsee jira. Bulchiisi naannoo Tigraay seera baaseen boordii filannoo hundeessuun heera biyyatti kan mormu ta'uu beeksisee jira. Kana malees manni maree bulchiisa naannoo Tigraay qaamonni raawwachiistuu fi labsii waa'ee filannoo murtiin dabarsanii fi hojiin hojjetan heera biyyattii wajjin kan wal faallessuu fi filannoon akka waan gaggeeffameetti hin lakkaa'amu kan hin jirree fi hojiirra oolinsa kan hin qabne jechuudhaan manni maree federeeshinii sagalee guutuun murtii dhumaa dabarsuusaa mallaskaachuu amma haga baaseera. Qaamni hojii raawwachiistuu mootummaa Itoophiyaa murtii manni maree federeeshinii kan Itoophiyaa dabarse hojiirra oolchuu qaba jechuudhaan pireezidaantiin mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraa Tamasgan Xuruna kaleessa tuuta oduuf ibsanii jiru. Murtii manni maree federeeshinii dabarse kanarratti waan itti dhaga'ame garuu ni ibsine. Konyaalee walqaa'itiif raayyaa keessatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee jira jedhame sana mootummaan federaalaa akka gidduu seenuuf bulchiisi naannoo Amaaraa gaafachuunsaa ni yaadatama. Manni maree federeeshinii murtii baase irratti naannoo jedhametti dhuguma dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabaa akka jiru ibsee jira. Garuu tarkaanfii fudhatamuu qabu kan ilaaleen waan lafa kaa'een qabu jechuudhaan Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Manni maree federeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay keessatti filannoo gaggeeffamu seeraan ala fudhatama kan hin qabne ta'uu isaa murteessuu waan gaarii ta'etu jiru. Naannoo raayyaa fi walqaa'itiif dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee jira jedhameef furmaata kaa'u dhabuunsaa kan isaanitti hin tolle ta'uu paartiin demokiraatawaa raayyaa raayyummaa fi koreen eenyummaa walqaa'itti agadee Amaaraa deebisuu fi hundeeffame beeksisanii jiru. Ittaanaa walitti qabaan paartii demokiraatawaa raayyaa raayyummaa Obbo Amaaree Guban murtii mana maree federeeshiniin kenne ejjennaa gar tokkotti cite hin calaqqisuu jedhaniiru. rakko jiru adda baasu qofaton taane formaata kaa'uun kanneen rakkoo kanaaf itti gaafatamoo ta'an murtiitti kennuu qaba tures jedhan. Filannoon Tigraay keessatti gaggeeffamuuf jiru bulchiisa naannolee kabiroo keessatti hojii diiggaa agarsiisaa jechuudhaan koloneel Dammaqan dubbataniiru. Maraafuu dhimma kana irra deebi'anii mana maree federeeshinii Itoophiyaatti kadheeffachuuf jiran ta'uu beeksisaniiru. Sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e Itoophiyaan geejjiba uummataa irratti gura keessee turte laaffisuu beeksistee jirti. Geejjibi uummataa kan biyya qaxxaamuree deeman akkasumas atoobisii magaalaalee fi taaksiin lakkoofsa imaltootaa fe'achuu qaban guuttachuu danda'uu jedheera. Mootummaan uggura kaa'amee ture sana yeroo dhukkubi COVID-19 hammaataa jiru kanatti maaliif akka laaffise hin beekamin jira. Somaaliyaa keessatti weerara dhukkuba COVID-19 sodaa uumeerraa kan ka'e gama dubartoonni ulfaa ogeessa fayyaa of ilaalchisuu fi daa'imman tallaalee argachuun kufaatii guddaa mudachuu isaa aangawoonni eegumsa fayyaa kan Somaaliyaa beeksisaniiru. Haadholiin ulfaa fi daa'imman tajaajila eegumsa fayyaa dhabuun dhukkuba kanneen biroo hammeessuuf jiraa yaaddoo jedhu qabu. Amma oduu ispoortii qabna sora.
Gurbaan ganna 17 dhalootaan biyya Afrikaa Giinii Bisaawu tokko. Mataa oduu ispoortii addunyaa ta'uu jira. Abbaan Taayigoo nugusi kubbaa miilaa addunyaa horteen Arjeentiinaa Liyoon Meesii Barseloonaa isa hin deemu jedhetti biyyi fure tottuun oduu ispoortiitti. Ansuu Faatii jedhanii yaamane gaaf ganni isaa jaha maatiin isaa Ispeen Seviileetti hin godaante. Barsaan nam kana kubbaa miilaa barsiifachaa guddifatte. Akka garee biyyaatti ammoo Kalee Baarsaa taphate. Yoo Kalee taphate sun ganni isaa 17 fi bultii 13-11 goolii 4 Barseloonaan Ukraaniin 4 duwwaammoo keessaa tokko isa galfate. Barkuun 1924 asitti. Namni ganna 17 dhiyaatu akka ansuu tapha jalqabaa irratti shaampiyoon liigii irratti sunu namni goolii galfate. Ansuu Faatii kan sunu metirii 18 caal goolii irraa fagaatee galfate. Namni isaan duratti akkaan dorgommii gurguddoo addunyaa irratti goolii galche Juwaan Rankiyuus. Barkuma 1925 gaafas namni sunin ganna 18 fi guyyaa 344 bule. Ijoollee Afrikaa hedduutti kilaboota kubbaa miilaa Awurooppaatii fi addunyaa keessa taphaaf bibilliqa. Liyoon Meesii maqaa akka akkaatii yaaman egi inni immoo kilabii ilkaan itti buqqifate Barseloonaa keessa ba'aa jedhee himate asitti kilaboota kubbaa miilaa addunyaa nam kana gatii hadhachuu fi hirbifachiisuu jiran. Amma nam ganna 33 malumaaf marii jabduunaaf malee Barseloonaan guddoo na dallansiifte guddoo na nyaalchiifte illee taatullee kilabii tanaa walaaluu hin fedhu. Talumaafuu jarumoliin taphadhaa jedheetiin nama hedduu fure. Meesiin 7 duratti kilabii isaatti deemuu fedhaa jedheetiin dubbate. Kilabii biyyitii isaallee nam badhaas kubbaa miilaa addunyaa guuree biyyi tanallee maqaatti tolchi kana dhabuun fedhan. Taatullee kilabii isa tana jabeenni qofaan beekutti hin jiran laafinnaallee qacoon dhawachuu jiran. Dorgommii shaampiyoon liigii jidabree irratti Bayern Muunir Barseloonaa 8-2 mootee waan adii agarsiif. Meesiin duruu bulchoota kubbaa miilaa biyya isaatiin waliin galuu jecha dubbate. Iyyuu kilabii kan keessallee fakkeenyaaf haa ta'u kontiraatiin dhumatee hin bayyalle doolaara miliyoon 800 caal kaffalaa fedhan. Sun baasuuf dhibaachuun ammoo falama hedduu qabdi. Tan dhaquun fedhuu jedheedhan. Kana maleellee abbaa isaatii fi jareessi gabaa itti barbaaduutti gorseetti hambiseedhan. Meesiin ganna 4 durallee federeeshinii kubbaa miilaa biyya isaatiin wal dhabeetiin keessa bahuuf jedheenyaan addunyaa goose. Barseloonaan nugus kubbaa miilaa jedhaniitiif waan akka akkaatiin faarsan kaanam deeffachuu feeti. Leenjisaa haaraallee yaayyuu qaxaratti. Luis Suwaarez kontiraatiin haaressineef leenjisaan haaraayee kilabii tana Meesii akka ijoollee daaddisuun feenuu jedhu. Meesiin marroo 17 caal Barseloonaa taphate. Goolii 634 caal galche. Meesiin abbaa ijoollee dhiiraa 8 hangafi isa Taayigoo waan Taayigoo bardhu fuullee baarsuun keessaa hanqumna qabaadhaa jedha.
Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Maatiin abbootii warra isaanii Wallaggaa naqamteet jihii hedduuf nurra hidhamanii jedhan dubbifne. Akka maatiin isaanii jedhanitti jara kana mana murtiillee dhufaniitiin yookaan balleessatti murre yookaan immoo gadillee lakkifne manummi dhaa keessa taa'uu jiran. Abbootii warra isaanii waan hidhamaniif rakkoo keessa jirraa jechuun dubbatan. Biiroon bulchiinsa nageenya eessumattuu iyyuu Oromiyaa gama dhiyaa keessatti namni aga guddaan hidhame waan abaawwan shakkameef hidhamee jedha. Naaf oromal kaatu dubbisa.
Addi Fireezer Massalee jiraattu magaalaa Naqamteeti. Abbaa warraa isaanii obbo Haayilee Salamoon waliin ijoollee lama godhatanii hojii daldalaatiin jiruuf jireenya isaanii gaggeeffataa turuu dubbatu. Obbo Haayileen miseensa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo akkasumas immoo qindeessaa dargaggootaa waajjira Ofeekoo godina Wallaggaa ba'aa ta'uu dubbatu. Obbo Haayileen ilaalcha siyaasaa isaaniitiin kan mootummaa jijjiiramaa Itoophiyaatti mullate jedhame kana boodallee yeroo afur hidhamanii jechuun dubbatan. Yeroo sirna adda waayee yookaan ihaadii keessas yeroo sadii hidhamuu isaanii ከንቲ ከንሳን ዱበተን ኢሮድማቲፍ ከንሳን ሂቀመን ጆተን ጃደርቤ ከንቲ ከሰተተውስ አከ ሄሪሞቱማ ኢትዮጵያ እየሙት ሳቴ ፍተሚ ሰደይ ከሰተሚቲ ጉያ ፍተሚ ሰደይ ከሰተለይ መነሙርቲቲን ያን ጀቹን ዱበቱ አድ ፍሬዘር
ሳባሳቲን ቤክኑ መነሙርቲን ዲኒ ሲናተን ቀበኒ ባይዲሙ ፍራፊስ ተፋም ተፈልን ተኮ ፍነርዲሙ ተርበንቶ ኮ ፍነርዲና ሳባውን ካኔና ሲፋሰኒቱ ከምብራቤስቱ አቺሙቱ ከምብራት ሞክደኒ አመሞዴ ሰነስካው ካና ሰነጋ ነውጋ ፈልን ቀምና ፍርማተን ነመኑ ቼን ጀኔ ብራዴምኒ ፍርማተን ኮ ነርገኒ ኡመደዴብና አመሞዱን ሲደሚ ክብረን ለቲኬት ሰኒ ማኒ ሙክ ያለ ደባቴ ሞ ይይቱ ደንዴኝ ጀኔ ለክ ዶንኩም ሚጃኒት ኦፕሬሽን ይተውፋይኒ ከናፉዩም ማባት እንካታ ይኒ አንደውይ አፉ ጉዳይ እንደም ወርካፈቴ ማመጋፈቴሙ ሩሂንካ እርከሂዳ ከነጀሊገሩ አመክፍፊቲን ኦቨሪት ዲያመዩ መናያላሊ ማቱር ሰረትሙ መርፊያት ዘኒ ፍጅሩ ሀይሉ ዋሙኒ ሁንዱምቱ ወሪ ሰፋኒ ለማኔጅራኒ ሁንዱምቱ ሚጠሞደት ከሰት ዶት ገረፈመኒ ንጥሳኒ ጉረቴ ጆር ታርጂታ ጋቲቴው ኢስተመለው አንጎት ሁንካ
አሉሞር ፈካቱን አረጆሊ ሰዲተው ከንዱበተን አድሽታ የበለጠ አባወራይ ሳኒው በፍቃዱ አያና ኤርገሁ ኑት ነጌግም ሳሙቱ ማቲን ቀመኒ ጋፊቶ ኩመለሂ ደመኒ ጀለመታ ጅራጀን አባወራኩ ቅንዴሳ ፓርቲ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ካፋው ጉድነው ለጋባ አንቴፈሌ የከራውት የሚትከኒ ደመይ ጀለን ከናንድሮስ ሬድ ዴቪድን ሃለሳኒቲ ሂደማቱን ላልሲ አከስ ጀለኒ ጅሩ
ፍቃዱን አመሂጣማቴ እጅር ሂጣሙን ሳኩን ይሞሽ ሂጣ ሰይረቀብይ ሰሚቲ ካንዱላ ጋጉሴ ኡላጋ ሰይራ ተኮ ጉሴሚቲ ጅሩቲስ የሮማሌቲስ አኩማሃ ዱረናንቱ ተቀብሉት ቀበኒውስ ጉረኒ ኦክሱዳ ሰናምቦዳ ዋንአቲ ጋፈቴ ኢመታኒ ድራበርቱ ለኢንጅሩ መነሙቲ ለዮዴንፌ ኢመካና ማሊስ ዮጀተ አለተኮ አለለመ ፍዳኢየ ሳጀኒ ፖሊሶታቲ ያደንከኑ ፖሊሲ ቃሚሳኒቲ ኢመካና ኢየስተኒሞ ነምንኩን አሰሂዳማ ከዚለ እንቀምሉ ጀለን ይሮት ያደንም ከነን ጅውቹ ያክኬስ ካና 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 ኢቶን ጀለሚን ቱስተኒ ኢምባፈን ሰናወደ ተርገለማ መነቱሬ አምስ በኮጂሳ ደኔ በኮጂሳ ጠመሲኒ ደኔ ጀለኒ ጓደኞኒ በኮጂሳ ደወለኒ ነቲመ አምስ ደምኔ ጋፈላሉ ካኒ ጅሩ ደኒነቲ የስተጅራ መጋለነ ቀንተዱዋ ተርባቹ አቺን ያተሳኒ ደደብሱት ካኔ ጋወጋጉቱ ደደብሳ ጀረን
ሀሉሊን ለማን ሬድ ዴቪድ ይሄዳሙ አቦቲ ወራይ ሳኒቲን ጆሌ ሳኒረት ጅረኛይ ሳኒፊ ሀሪራውሱማይ ሳኒረት ኢባሩ ፌሮይፍሰን አከስ ጀለኒ ጅሩ
ጆሌ ሰባይ ሚደመኒ እንጫሄ ጉዶ ዲስቴ ንቼንት ኖኩኒ አማ ወታደረት ሬት ቤት ሰባሳ ባንኮች ከተ ድራት አይደ ያደ ሰባ አፋሳ አችከ ሰት የማንዱ ማይላሉ ሚዳ ከንቀብ ሳኒ ንርገታናል ሃይሌ እነዋ መነከይሳ አማ አረገነ መልየ ሃይሌ ኢጋፋሙ ፊጋም በጋፈም በውገሩ ወታደረም ይንተሪ ፈተኒታ ሃይሌ ቲፖቱ ዴቪ ጀኒን ፉዴኒከ አመከናቱን ጫንኩም ይደሜራ ይችላል ጫን ጆሉ ማከናን ሳይኩም ይደሜቱን ሞባይል ይረክሳ ወቦሮ ለፉ ቁጫሽን ጉዶሞ ጭራ ወዮ ታደረን ጃለቱ ሳኒን ጋፋር ጊዜ ወራፋ ኮሩክተን ወራፋ ፈጀተኔ አቲ ባይሚ ጣቀባ ማስረት መነረት ድሬኝት ይረት ባይ መነነገ ዳበሬዳና እኒ ማኔጅ ጎዳ አንቲቺኒ ከሳን ልጀጣ ሁላቶ ኩፊኒ ኖላ ትሬኛ ጋር ትጥራና ጆሌኛ ሙጫሽ ትንሽ ጉዶን በርሲተና እንደው አይዶ ፋሲ በቃ መነከሰ ዋን ሁንዱን ቱ ቦታማ ይማሰል ገሩ ወጋለ ማአሲ ከፈቀበኒ ከስተመሪን ዶጅሩት ኡቲባሰኒ ቀቡኒ ከስተመሪን ዶጅሩት ሬቡኒ ገባመለከና በዳውሉ አመጋጋ ከሂዳ ሲደደቢው ሃሊ ነገዳይን በዴ ትሬኒ ሁንዱ ከዲደቢዎቹ ይሰራቲሞ ሂዳት ሞደጂ ሱንጅራ ሬሽና ኢሳን ብንዳሪ ሲማቲ ብንዳሬሽና ያሰዲሙ ደም ጆይ ጆሌት መነከይ ሰሁንጀ ዋኛተው መነክራይን ከፈልኩን ሁንዱንቶ በአለችን ከኛ ረጅሩቱ አመገሩን መተኩራቲ ባይ ኡፋታ አንተኮ አምባሽ እንደኛ አፍቴ ሰውድ ወርቲፍ ሞን ልፋት አረጆኝ ለማሳፊ አንጫቆ መኩን ዘንቤ አችንም ፊገበለ እንጫቆ ናኔ ላሊን ቢ እንጫቆ ከነበር ባትሳፍ እንደይ Atinya tuan tu dia mana yang lihat dong. Usti he sih masa mana tu jadama masa mugi deh ni rasimal gisina. Jadi ia dah amma kanasi rakina buta.
Wanita kotoratin argami ragan tu kotoratin argami nampi fayuma. Hoji sara jirinya sara mati sara mana hidat galisa. Yo bu ini mana hidat galisa ukuni bua bijas ni bua kos ni ni ama kos ni ama bijas. Ijo lembu ni anu ratu kos bijas anu ratu kos anu ratu kos mana foto ber. Nampi cikunis ber utusan dari kepisani hoji sara alat eh. Wan nama sering tak udah diratih tu. Ni ama budjahing kawata, ni ama budjak amna, amma bernota jolle dev ujat watin je perwing abu, jolle watin cerah cipu ing abu mati bay ing abu dia mau fikosi kanin je jolle sering abu, jolle lama mana bernota tu kokuta shambaratti. Dah ini nara kanar mukhotu kan anan ubdu anu watin kresini obas nungkam nyata ga watin danu fikam. Baik, samunah dilatih dah. Imani penting muncul lafadzin. Ia juga mendan nurasa. Kenapa? Nanti yang kembali baik ini amanjur. Ima enyum maafif. Ima hak ajaru. Ugaya dubat soba wanjir amu. Soba dubat ugaya dubat ini soba wanjir. Ufatif ya konam makana nuraga azra.
Segala itu kon kan jadan hatui abu tiurakin ya fakin namuda.
Wanti nanti kurmata jenne yanu yo nama kita yo nama kita. Nanti tu ya tadana ya kamasati ragati lewat nerkanae. Utu seravnu iya te ba ejalanna ya kang abu tu te emo aichonu gale ba eja jalanna. Kanahu kami imisaila lah tu imma kan agadi fagenya nu korate kurmata kan bulatu sinin jenna.
Kama mu tumara kang kudamu kahu jaring kuni ragak. Semua kawasanan orang zaman ini orang nasun yang ke kawasanan menemui tatiasan. Nanti, namun yang kedua lagi tu ko, yang kesayangnya dalam ini insan. Garung tiing kawasanan, balihing kawasanan, namun kuni akasuman agamuli jasan jajah hidamu. Jadi insan ini yang kami mutma pun tuntukan ilal latuni format itinufakin.
Imma kena rata akademi nufkinnanif gara itti gaftan toto ajra polisi fi wajra bulchinsaak nagiinya magara nakantif kornu laggabat redebi milbillus hoggan toto komishini polisi nanno romia radebi argachudaf yalingonis milkofni hogganan biro bulchinsaak nagiinya nanno romia obbo Jibril Mohammed imma kena rata debi kena nijiru.
Belum magara nita romia kestatrimon baka tebak nami hidani jadamitin kau magito komale. Lagi ni awal ibu kita baca. Ia nusul lagi ni nana nusul kita boleh sahaja. Kali ini awal ibu kita baca. Namun ni mana sih aja. Namun ni takkan sih kita ada itu fura kami. Baik ni sani all in all itu walau agaklah butuh tu itu dan kita nana nol kita kan jiran. Warna lor tu sani itu sih. Tapi lor tu sani. Bukan ini mahu tu misalnya so tak kiki mahu isan hawa segitu kita jadi uji uji. Warna kuni takkan sih segera itu fura kami nisa. Main ni mesti anisa. Kung kana sa ina moni, kama mangkun, karabira si nimoto, namoto part niya dada ka uskis gira, dyan ni jasin ka, dyan ni ka usin gira. Senso din part niya dada gira chudanda. Dabil warri ka it, warri jenno wal maka, idan no fi siyasa na genya walit makaisi ninde muwan jira musang sarit. Walmati lalu berbaca. Sabam mangati kan dia fatu mata ni. Kulum mati terapu kau jadi. Korasi of kulum desi. Hawas sa dapat dia diruk terjajar kan itu dendam kau.
Hal heavy mutumma biar tiada malib dafani mana murti tiadani. Iti murtofne yobli setan singgat ifamne jenne kangafanne. Wearly virusi corona biar tiada satu muda cugul kawate. Jotan jangan turban darban kisati. Mana murti kefar ajaran. Yero mana murti benaman. Mana murti tikan iatan taja cunis tu batani juru. Polisin, yakin aku tak kena bulkulif fatajra atau malay yakin santin syakkan yakul fatawan tif yerofulah taja cunis itu dalam ini rubatan ini jero bojebri. Ajecha welisa jalan tamaf pekama acalun desa boda orangnya kisah hokar berkeragarati jodhalaman darbitrohu memeturijat amin. Mautuman nan orangnya imma kena jual kawate namu tersyakki lakupsam kumatur bacaan kabufi imma isani seran rodo fatajra cu beksa turijra. Radio Segala Amerika, Fnakur Melka, Amburra.
Via Fan Oromo Nail Satif Meter Bandi Raja Kasul Jirtan. Kamu kanan moko bermantan salit temut Jirtana, Alkan Sata Furu Raleti, Radio Ahadu FM, Segala Tama Furk Abdi Sadira Terisani Debiani, Atir Raleti Raja Kasul Dandetan. Kebun jenis biru bernota Oromia jeliti ganda dufujal kabetin sirin gada saganta bernota ukan amuk kalkulame hara tulchaniti ni Oromia fi manen bernota fan Oromo finfinne ki salle persisa mujal kaban tanah baredduk oracca bahani jeda. Tiga fatama biru bernota Oromia Dr. Tola Bariso tujubed dubis.
Oromon sirna gada jarrashan andarban itifayyadab sirna demokratwa qabachun beekama sirni gada sirna timbulmato oromo yoto siyasni hawasummaf dinegden oromo sirna timurtefam kan hawase oromo mirgab dirqamasa beekudan ittin wali galufto kummadan ittin wali injiratu sirni gada sirna demokratwa katay hayyoni senaf sainsi hawasa heddu mirkani saneru sirni kun ummata oromo gujif borana brat itu addan jitin hangamma tittufu fejira akuma kana sirni gada Apa bernota sainsif ada jabe surat full lefat UNESCO an sadasa soddom barakuma lama fudaja bekanarga chungal mefame. Kana dunya bekanake nefsir nagada akasaganta bernota to kot barsi sudaf biron bernota oromea ratu jatatru sa bek sesera. Adem sikuniro amma man rakaju uganam biro bernota oromea doktor tola barisonu fifsaniru. Dr. Tola nak jalan itu wain bernota serna gada akkabar sifamu. Yang nisa erga ka etrera. Biro adaf turizmi oromea walin tawdan. Kera ujit senu kajal kamne garu barakana jalan. Sababin saas afan senaf ada oromo guddisun angon kan kennamef biro bernota oromeaf biro adaf turizmi oromea wanta efi jalan. Serni bernota gada kun kennamu wan barbaji saif inna efsan akkas jalu Dr. Tola.
Sirni bernota gadafun kenamu wanti berbaksif tokufa amma elota kesmato magudeta juru kana juru lalu bernonis jolif kenama ture abale jolle gari gochuf kan kenama ture bernota civic civi bernota kenamuma kanjen bukana ini kuli jolle tapi misalis murianca malahati nikri pada kanu jamachisa muki tapi nargamu jechar kanana kane Nanti mal gochu kamna, yomal kone jolim dan umur asani, ada duta sena asani, berani akan udah sudah tahu, mirgi dah ini, mirgi dua ti, gada esetti, kandil ni tu fasih sudah tahu, ini kama, robot, berlalu ni hamaya free education kajian nukoni, berlalu tu jolim dura kena mundura jolim akan akan lakos lakos itu, akan itu odul duri mama kita ketemu, akan itu soda, tadi kita tak ketiba sih tu kawan tu, acuman sih. Namni umurnya datang seperti gaya ni kita baca kamu dalam merasai mal kesi daripada umur mal kesi sama kadang muncul tu namni malak kau jadi kamu serni kadang pun kadang pesan kawa serni kadang tu kuma mata sis kancil su tu mata orang mau jadut akas mana sih mau mata orang mau sama berawa jin namni wajib jatu hal dan daurati bagi wan bayu kesi kawa akas mana sih mau namni nana nusa wajib Kurusan anu file gochu kamu malak katai namu masing kawas sirni kata namu mahawat kecetti dambi di dalam data gochu kyo jinasi akan tak tigar karamu akan akuan tigar karan karena kawa akan angguti walim jawab sen anggun halan nagenya kamu nak kami tidak kadar bulle karena unda ufesa kamu
sirni kata perbaju sumansa mana bernota kecet ijo lembaratani budjaju Buan sahed duta ukan ibsan doktor tolan, nutis kanerra kane, mana berum sahke setikin namu samur tesar aje curan, ergaden sesajar kamne bati ja, thor batane jerrajat aniru. Yero amma sarer kanerra juro, mal, wagahara ufajru akkalakuf sa Ethiopia, barakumala mafkur asadid tikin namu nijal kaba, kutashani anga saddeti tinni juru. Kitam nisa, yero amma mitti, mat amfamet umuramudan dajir ameyada masajiru, doktor tolan inna devisan,
Amma sedangkan rezeki kita ni kita tu kuat maafui tumurame dirafkin durat tumurame kan mau kita jadi amat sedih tak semua fani tegalah jiran tu jiran je cara barakumala maafu dah tadi kita ti barom sekarang kena najisnya si yang najis cara kita jadi amat sedih tak semua tumurama itu jeruah kita ti hujan ni wangkana baratu tak kenyang di kantap saja ni amat najis cara.
Biron bernota Oromia, Gudu Oromia keesat takkabar sifa murrat hujjata jiraachu Dr. Tolan ibsaniru. Biron bernota Finfinnes, bifumo wal fakkatun, torban acchanu jalik abe, mannen bernota afan Oromo barsisan keesat sirna gada barsisudab, kopit umura jiraachu sa ibsera. Warraka Finfinne walin kubak abachun walin hujjata jirtu. Dr. Tolan, debi kennaniru.
Ejien hugana biro bernota Finfinne wajini wakararat sudubadne jirra, Isan itu kan amanan nak mendorong dikata afan bernonnya afani katanya afan orang mungkin namu atas mana semua bernon sirna gada kuni karena hujan je karikulumii kana bocee barsiisuu aangoo kan qabu biiroo barnoota Oromiyaa fi biiroo aadaa turizimii Oromiyaa ta'uu sirriitti walii galee jira. Gareen isaanii sun odeeffannoo dhuunfamatti eegalan ta'uu danda'a. Eegaa jalqabanii yeroo gabaabaa waan ta'eef waa walitti buunqabu wanta isaan achitti jalqabatanii kan biiroo keenyaa dursee kan deeme waan ta'eef waan kan walitti fidu waa wasfaallisuu qabaate jechaadha. Barnoonni kennamu kuni kan qaama kana lamaan beekamtii qabu ta'a. Oromiyaa keessatti, Finfinnee keessatti, Kamisee keessatti, Araar keessatti, Dereedawaa keessatti, Beenishaangul keessatti, Gambee bakki Oromoon jiru isaaniif bakka kenninu keessatti kan biiroo kana ilaalamee eeyyama argateetu hojiirra oolaa jechaadha. Kana jechaan ogeessonni sun wanni fayyadu kan biiroolee lamaan kun qopheessan irratti wanni dabalata qabuu jiraatee achi keessaa wanni fudhatu jiraachuu malaa jechaadha. Garuu kan dabarni godhu kan yeroo keenyaaf aadaa fi turizimii baasu kana ta'a jechaadha.
Barnoota sirna gadaa kana jabeessuuf bajeti ramadame yookaan kitaabonni nagame akka maxxanfaman beekuun ni danda'ama yoo ta'e gaaffii isaaniif dhiyaateef Dr. Tolaan akkas jedhan.
Amma beekuun nurratti isaa kan kutaa tokkooti. Amma saddeeti amma nuti fayyadnee jirru yeroo kana bara kana keessatti kitaaba barataa maxxansuuf yeroo gaawaan isaaniiti kitaaba barataa fi qajeelcha barsiisaa kan qopheessinu kana keessaa kan qajeelcha barsiisaa barsiisaa amma ta'u maxxansinee kitaaba barataa immoo. Bifa sooftikooppiitiin haala barataa bira qaqqabu dandeenyuun hiyyaalla adeemsi maxxansi kun yeroo fudhachuu danda'a. Akkasumas immoo barsiisota kanaan leenji'anii ba'a waan hin qabnee fi barsiisota afaanii seenaa sirriikii akkasumas barnoota kanaan xiqqoo walitti siquu danda'an jennu leenjii gaggabaabaa kenninee kan itti deemnu ta'a jechaadha. Kanaaf baay'ina kitaabaa isaatti barsiisaa hamma kanaati.
Dhaggeeffattoota keenya sirni gadaa manneen barnoota afaan Oromoo kan Finfinnee keessattis jalqabuuf akka jiru hoogganaa biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalem Mulaatuu bira ibsa arganne qophii keenya borii irratti dhiyeessina nu hordofaa. Hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo ibsa nuu kennaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffanna. Kanarraa kanumaan an xumuree an tuujibee horaati. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siiniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteetsi wiixati ji fulbaana cufaayyuu hojjettooti isiitiif qoodi isaanii guddinna Ameerikaatiif qaban ulfeessiti. Fulbaan shan bar 1882 hojjettoota 10,000 ta'an guyyaa hojjettoota ulfeessuuf New York hara gugurdaa Manhattan irratti cororanii tiyyaa'an guyyaa hojjettoota ulfeessuun gaafas jalqaban. Waldaan jiddugaleessa hojjettoota New York guyyaa kana warra kamindaan hojjettoota wayyaa of qabsaa'e akka isaatiin namaa qajeelta. Akka isaatiin hojii gabaabattuuf akka fulaan keessa hojjetan namaa wayyooftuu fi qabsaane ulfeessuuf yayyabame. Guyyaa hojjettoota ulfeessa akka haalli hojii itti namaa qajeelullee ciniinnatanii itti qabsaanillee guyyaan kunan labardee. Baran vaayirasiin koronaa rakkoo hamaamtuu jajjabduu lamaan dhufe. Rakkoon tun ammoo rakkoo armaan dura jirtu waliin fakkaattu. Akka namni dhukkuba kana waltin dabarsineef jedhanii namni miliyoona hedduu mana hojjechuu jira. Kun dhibba hedduutti ammoo dhukkuba kanaan wallaanuu fi. Duul kanatti jira hojjettoota fayyaatiif hojjettoota balaatiif ogeeyyoota fayyaa hedduutti lubbuu fi gurgureetiin dhibamaa wallaanuu fi kaansera irratti gargaaruu fi ogumufiitiin hojiitti jira. Warri miliyoona hedduu ammoo biyyi duratti hin deemuu fi horii xiqqaan hojjechuu jira. Midhaan ba'uu malan habaan ammoo nam dhaqqabuu malan haan gabayaa ga'uu malan namni waan nyaata dhabuu malle tuncuftiin iyyuu namaan taate. Hojiin poostaalleen hojjetamu maamalte hojiin warra warshaalleeni warra bisaan qulleessuulleeni hojii bulchoota siyaasaatii gartamuu malle. Tawar vaayirasii koronaa namirra dhowwulleen akkanum addunyaan isaati jajjabduu san irratti Ameerikaan jabeenya namuu chochoosuun dandeenya akka qabdu beekumaltee jedha pirezidaanti Tiraamp. Namni keenya jajjabaani lafti inni cufu keessattuu iyyuu gamum gamaan hojii jira. Doktoraaf narsiin lubbuu nama fayyisuuf hirree dhabuu jiran qonnaan bulaan warra makiinaa fayyisa'uuf warra kuusa midhaanii akka namni waan nyaata dhabeetiin irra kanneen namu hojiitti jira. Ollaalleen wal qarqaara uummatillee rakkoo himachuuf waliin jira. Taatullee tuni akkuma uummati keenyaaf biyyitti teenna. Wal qarqaara wal danda'a wal jireessitu kifeenna akkanu.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Tardhatan maata boriitii waldachaan ansoraa lafeeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.